Raccontaro de Genji, Caiere 44, Bambu Rivero, pagio 31. Vi hesitas contra la micadino lau vi, sed kiel vi pensas per la niogo kokiden ce reisevin? Vi dume opiniis che si estas la curatoro tie, sed tiu rirato rompigios de num. Bone, ni rigardu kiel curos la afero. Retropensu, ciò alia virino ne servas ce l'amicado, hesitante che l'amicadino asiduas apot li? De antaue oni diras, che servi ce iu mastro estas interesse, se si povas servi en libera coro, ne ricevante aliulan jaluson. Se ocasos miscompreno ec iom con la niogo kokiden, si vidos tio malagrable, e cae oni diros che ci foia ec servo estas malgiusta. Contra la consiglio de la du filoi, la estrino de Naishi estis picita. Sed dume, la favoro de Rei Sivin pliigis sur la iuna novedzino en paso de tagoi cae monatoi. En la luna iulio, si gravedigis. Ce sia malserena mieno, oni zorgadis divers maniere. Kiel ni povos las citiam virinon en neconcerna tractado? Rei Sivin ocasigis concertoin matene cae vespere por distrisin, cae alvocis la Jiju Kavoru proximen de li, pro cio la lasta auscultaris cian koto ludadom. La mastro ciam alvocis la ciamberalninon tiujau por ludi la dectricordan kotoan, cio sonis harmonie alla lasta mume brancio. Kavoru auscultis cin, cae ne povis teni ciam am inclinon al si en la coro. Capitro 16. Kavoru cae la seusauo el la vira danzo cantado. La iaro turnigis alla nova, cae la evento vira danzo cantado estis ocasigita. En tiu tempo estis multa iunae lertuloi el servo de la palazzo.